Ichikope chalenga ikumilimo na chine. Shauli mubupofu na Anania. Imilimo ya Watumwa 9 verse 10 ukufika ku 20. Apatule mona Shauli impofu munganda ya ku Damaske. Lesa tumine omuntu wale itwa Anania kuli wene. Anania ali umuntu uwasumine muli Yesu Kristu. Ali ishibyo kuti Shauli ali chitefi ntuifi bisana kuba sumina muli Yesu mu Jerusalem. Lelo Anania ali umfuile lesa nokuya ukwali Shauli. Anania atile kuli Shauli. We munyina ne Shauli. Shikulu Yesu uamonekele kuli iwe. Munshira iyo wale isamo. Nantuma ukuti. Umone nakabirino kuisushi wamo. Na mupashi wa mshilo. Na Anania ata ambali kama boko pali Shauli, apopene ata mpirio kumona. Halipokelela na mupashi wa mshilo. Aba tishuwa no kubatishuwa pakuti, abantu bonsebe shibyo kuti, hali sumina muli Yesu. Elio Shauli aile kuba Yuda, alebeba, na palu kwa Yesu. Pamonga Anania, tufuile tule konka lesa, tatufuile ukutina abantu. Elio lesa, akatubomfya mukweba abantu, ifyo baka pusuka.